Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 15. april, u vestima dana. Vojna parada u Pjongjangu. Hoće li Severna Koreja ovog vikenda izvršiti novi nuklearni test? Povišene mere bezbednosti na Kosovu. Protesti u gradovima u Srbiji se nastavljaju i prazničnim danima. U Srbiji sutra kiša između 15 i 20 stepeni, u Beogradu najviše 15. U intervjuu nedelje možete čuti glavnog urednika lista Danas, Dragoljuba Dražu Petrovića, koji govori kako su ga targetirali kao jednog od organizatora protesta objavljivanjem fotografije na kojoj je on sa satiričarem Zoranom Kesićem među demonstrantima.
Sutra ujutru na Pinku ministar policije govori o tim protestima kao nekoj svetskoj zajavi koji organizuju neke domaće i strane sile i pokazuje takođe te slike, odnosno komentariše da eto tu su novinari, tu je ne znam ko je bio Đorđe Vukadinović, izlazi ta slika Kesića i mene i njuzovaca i onda to dolazi do Martinovića i sad nismo samo mi, ima tu, on je tu pokazao slik fotografije jedno desetak ljudi među ostalih.
I sina Olje Bečković i sina Zorana Živkovića, što je stvarno skandal. Objavljujemo i akcente iz intervjua bivšeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova nemačkom Bildu, u kome upozorava da je svet već u hladnom ratu, a da ako ovako nastavi, može lako da sklizne u pravi, kako on kaže, vrući rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja je, kako javljaju svetski mediji, na vojnoj paradi u Pjongjangu, kojom je obeležila 105. godišnicu rođenja osnivača severnokorejske nacije Kim Il-sunga, priredila iznenađenje pokazavši nove interkontinentalne rakete. Severna Koreja je upozorila Sjedinjene Države da ne preduzimaju nikakvu provokativnu akciju na području Korejskog poluostrva jer je spremna da odgovori nuklearnim napadima. Vojna parada je organizovana usled tenzija na Korejskom poluostrvu koje bi mogle dovesti do sukoba sa Sjedinjenim Državama. Do tenzija je došlo nakon spekulacija da bi severnokorejski lider Kim Jong-un mogao da izvede još jedan nuklearni test. Na nuklearne napade spremni smo da odgovorimo nuklearnim napadima, rekao je vojni zvaničnik Severne Koreje Kor Jong-he. Američki predsjednik Donald Trump poslao je ove nedelje nosač aviona ka Korejskom poluostrvu kako bi odvratio Severnu Koreju od izvođenja još jedne nuklearne probe. Ministar spoljnih poslova Japana Fumio Kishida izjavio je da njegova zemlja mora da ostane u stanju pripravnosti zbog Severne Koreje, kako je naveo, čak i posle svečanosti u Pjongjangu. Turska se sprema za sutrašnji referendum o ustavnim izmenama koje daju šira ovlašćenja predsjedniku države. Više hiljada Sirijaca koji su evakuisani iz gradova pod opsadom proveli su noć u autobusima na mestu na kome je predviđena razmena, a dogovor o transferu je obustavljen, saopštili su aktivisti i žitelji. Više hiljada ljudi prošlo je stroge antiterorističke provere kako bi prisustvovali noćnoj povorki na Veliki petak kod Rimskog koloseuma koju je predvodio poglavar Rimokatoličke crkve Franja, govoreći o ratovima i sukobima kao i o napadima na pripadnike hrišćanskih manjina, papa je izrazio žaljenje jer su žene, deca, imigranti i ljudi progonjeni zbog boje kože ili etničke, odnosno društvene grupe koje pripadaju, ali i zbog vere u Isusa svakodnevno prolivaju nevinu krv. Kosovska policija od ponoći primenjuje operativni plan koji ima za cilj povišene bezbednosti na celoj teritoriji Kosova povodom prestojećih uskršnjih praznika jer su otkrivene grupe koje su planirale da izvrše napade na lidere Kosova. Protesti u Beogradu i drugim gradovima pod nazivom protiv diktature, kako je najavljeno, nastavljaju se i danas i narednih prazničnih dana. Na društvenim mrežama pokrenuta je kampanja Ja sam organizator, u okviru koje građani šefu poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Aleksandru Martinoviću šalju svoje fotografije sa uličnih protesta. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenili su da su pretnje upućene predsjedniku Vojvođanske novinarske organizacije Nedimu Sajdinoviću deo atmosfere nasilja koju kreira vlast, pošto je 12. aprila na svom privatnom Facebook profilu objavio fotografiju žute patke simbola Ne davimo Beogradu s poruku Srećan veliki patak svima koji slave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog intervjua nedelje objavljujemo izvode iz intervjua Mihajla Gorbačova, poslednjeg lidera Sovjetskog saveza, koji je pozvao Zapad da povrati međusobno povjerenje sa Rusijom i upozorio da se svet kreće ka obnavljanju hladnog rata koji može lako da sklizne u vreli rat. Sve indicije hladnog rata su tu, rekao je Gorbačov u intervju u nemačkom listu Bild od 14. aprila. Jezik političara i vojnog osoblja najvišeg nivoa postaje sve militantniji. Vojna doktrina se formuliše sve oštrije. Mediji na sve ovo dolivaju ulje na vatru. Odnos između velikih sila i dalje se pogoršava. Nova trka u naoružanju između Rusije i Zapada je već u toku, upozorio je Gorbačov. Trupe su se preselile u Evropu, uključujući teška u opremu, kao što su tenkovi i oklopna vozila. Nije bilo tako davno da su NATO i ruske trupe bile stacionirane prilično daleko jedna od druge. Oni sada stoje licem u lice. Gorbačov je rekao da bi novi hladni rat mogao da se pretvori u vrući ako obe strane ništa ne preduzmu da se to spreči. Sve je moguće ako se ovako nastavi, rekao je bivši sovjetski lider. Gorbačov je upozorio Zapad da ne pokušava da natera Rusiju da promeni politiku putem ekonomskih sankcija, rekavši da će sankcije postaći samo javno mnjenje protiv Zapada i da će doprineti jačanju podrške Kremlju. Nemojte imati nikakvu lažnu nadu u tom smislu. Naši ljudi su spremni na sve žrtve, poručio je Gorbačov, podsjećajući Zapad da je skoro 30 miliona sovjetskih vojnika i civila poginulo u Drugom svjetskom ratu. Umjesto toga, Gorbačov je rekao da Rusija i Zapad treba da nađu način da povrate međusobno povjerenje, poštovanje i spremnost da rade zajedno. Zapad treba da pokaže poštovanje prema Rusiji, posebno je istakao potrebu da se povrati povjerenje između Nemačke i Rusije. Umjesto da stalno kritikuju Rusiju zbog neispunjavanja zapadnih demokratskih standarda, Zapad treba da prepozna da je Rusija na putu ka demokratiji, na polovini puta. Rusija je među 30 nacija koje su u tranziciji. Gorbačov je na kraju podsjetio na obećanje posebno Amerike dato prilikom raspada Sovjetskog saveza, obećanje koje se ne poštuje, da neće ni za santimetar pomeriti svoje snage ka istoku. U intervju nedelje glavni urednik lista Danas Dragoljub Draža Petrović govori o tome kako je proglašen zajedno sa satiričarem Zoranom Kesićem jednim od organizatora građanskih protesta. Kao ključni dokaz objavljene su u tabloidima njihove fotografije među demonstrantima i pokazivane i na preskonferenciji ministra policije i u jednoj TV emisiji na javnom servisu. Petrović govori o tome da li je list Danas pred gašenjem, kako je poziv za pomoć Danas su dospeo na društvene mreže. Objašnjava da li bi i Danas potpisao tekst koji je svojevremeno napisao o majkama Srebrenice, a čije je teze prošle godine žestoko kritikovala dramaturškinja Biljana Srbljanović. Iako je poznato da je Danas večito u stvari u oskudici, ipak je vaše čitaoce zabrinuo poziv u pomoć. Da li to znači da, šta se zapravo dešava?
Pa taj poziv u pomoć faktički nije došao od nas. On je krenuo sa društvenih mreža, čini mi se, prošlog petka, i onda na društvenim mrežama su neki ljudi počeli da pričaju kako je Danas u jako teškoj situaciji, što je delimično tačno, ali na društvenim mrežama se pojavila informacija da mi faktički smo pred gašenjem, da smo počeli da se štampamo crno-belo, što je opet bilo tačno, jer smo mi jednog dana zbog toga što smo pomerili štampanje za 8:30, inače Danas se zatvara oko 6:30, pa smo morali naslovno da oštampamo zbog te mašine na kojoj se štampamo, da oštampamo crno-belo, i onda je to neko video i onda je počela ta fama. Danas jeste u problemu u posljednjih, pa sigurno godinu dana mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglase. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu u svim režimima do sad, također odjedanput prekidaju saradnju. Imamo te određene ekonomske pritiske koji u stvari, koliko se meni čini, počinju kada, koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj Andrej Vučić. Pa meni se čini da je to bio prelomni trenutak. Od tog trenutka kad smo mi to pisali, ide naravno kampanja u Informer i na Pinku, gdje se pojavljuju ono razne teorije, ko smo mi, rušimo državu, bla bla bla. Pa onda premijer Vučić u više navrata pominje nas kao tabloid.
Kako onda razumete ono što se događa na javnim servisima? Zapravo vrlo sličan model uređivačke politike kad je reč o, na primjer, ovim protestima, kao što ili, ili prema opoziciji, kao što je bilo 90-ih godina.
Pa,
ako mislite da je to slično?
Pa, mislim slično. Ne mislim da je javni servis baš onako propagandistički nastavljen kao 90-ih godina, kada su postojale one šetnje 96-97. Ali da i na neki način ignoriše te proteste, odnosno pomene ih, ali onako uzgredno, to jeste. I mislim da je javni servis podlegao tome. Mislim, to se vidi i po nekim drugim tendencijama javnog servisa. Ja znam da tamo čak, kako su mi pričali ljudi iz RTS-a, postoje neki spiskovi analitičara koji su kao politički obojeni, ali ne misli se na ove što su politički obojeni SNS-om, nego za ove druge. I to su mi mnogi ljudi pominjali, da naprosto rekli su im, eto, kao, ne znam, nekog pozove emisiju, pa vas posle javi kao izvini, rekli su mi da ne može. I to se prosto dešava i sad meni se čini, ja sam javno sad u jedno vreme stalno gostujem, stalno zvali neke emisije, čak i emisije na teme o kojima ja nemam pojma, mislim, onda sam se javio ono kao ja ne mogu stvarno o tome da pričam, onda kao ajde učiniš kolegi pa da dođeš isto da sediš u studiju da budeš ikemana. Od jedan put to prestaje i mislim, nije meni sad cilj nešto da sedim i da pričam po javnom servisu, ali očigledno da postoji neka vrsta autocenzure, a verovatno će i RTS da nam kažu da li je u pitanju prava cenzura.
Tek posle pokazivanja vaše slike javno od strane ministra Stefanovića, ako se ne varam, digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i shvaćene kao meta, potencijalna meta. Kako vi to komentarišete? Kako se osjećate posle toga?
Pa ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno. Da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS-a.
Da, Aleksandar Martinović.
Martinović vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije, na konferenciji za štampu, odmah isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, da je novinarka doduše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike. Ali to nije ništa novo. Te slike su nastale, to je faktički fotografija, mislim, govorimo o mojoj fotografiji. To je fotografija na kojoj smo Zoran Kesić i ja i dvojica članova redakcije Newsneta, Viktor Marković i Miroslav Vujović. Mi smo utorak, drugi dan protesta, otišli na protest. Kesić prevashodno sa ciljem da vidi ko su ti klinci i da snimi prilog za svoju emisiju, a ja, pošto sam te nedelje bio gost u njegovoj emisiji, da se nešto dogovorimo. Ali, mislim, ne sporimo da smo hteli da prošetamo sa tim ljudima i da vidimo ko iza toga stoji. Tad je još bilo to nedefinisano ko je organizator. I sad se dešava da, recimo, sat vremena, pošto smo se mi našli kod Skupštine i pošto je krenula šetnja, Informer na svom sajtu, koji meni, pošto imam Informer na ovom Android telefonu, izlazi slika koga vi folirate, izlazi ta slika koja je očigledno neko slikao krišom. Pošto ja tu stojim sa cigaretom, nešto gledam u daljinu, a Kesić se malte ne krije iza ovog jednog člana Newsneta. Mislim, izgleda kao da se krije, naravno da se nije krio, pošto mi nismo ni videli da nas je neko slikao. Tu sad gomila klinaca okolo nešto slika, naravno što Kesić je koji je jako popularan. I onda se dešava, to izlazi jedan put na sajtu Informera, kao piše da smo Kesić i ja udarne pesnice dosovskog kandidata Saša Jankovića, to bukvalno sad citiram, to što je napisano, i tu je još, izašle su slike, mislim, one šminkirke Jelene Maćić, koja je takođe bila na tom protestu nekih političara, Borka Stefanovića i tako dalje. I i sad sutradan ujutru ministar policije, što me uverava da je to možda snimila neka služba, a ne neki dobrovoljac koji je poslao to Informeru, pošto ja pretpostavljam da nije u pitanju fotoreportera, jer bi slika bila mnogo bolje kvaliteta, jel, a drugo, ja poznajem većinu fotoreportera Informera, pa bih vidio, ali u blizini pa bih se pozdravili, pošto radili smo raznim redakcijama. Sutra ujutru na Pinku ministar policije govori o tim protestima kao nekoj svetskoj zaveri koji organizuju neke domaće i strane sile i pokazuje takođe te slike, odnosno komentariše da, eto, tu su novinari, tu je, ne znam ko je bio, Đorđe Vukadinović, izlazi i ta slika Kesića i mene i Njuzovaca, i onda to dolazi do Martinovića i sad nismo samo mi, ima tu, on je tu pokazao slike, fotografije jedno desetak ljudi među ostalih.
I sina Olje Bečković i sina Zorana Živkovića, što je stvarno skandal.
Pa jeste, mislim, tu, pa mislim, vi na neki način tim ljudima, mislim, svim tim ljudima koji su prikazani, ovaj, označati ih kao neke neprijatelje naše zemlje koji, eto, na tim, ovaj, organizuju te proteste, koji imaju za cilj da, eto, zaustave reforme i sveopšti napredak našeg društva. I sad, možda ovde u Beogradu ste i najbezbedniji, jel? Ali kad recimo zađete negde po Srbiji, ja to znam, onda se ljudi malo gledaju ispod oka, ovaj, kad god izađete po tim Pinkovima i Informerima, jer oni se faktički informišu samo preko tih medija i to može biti dosta nezgodno, mislim, prosto neki smatruju da je to poziv na linč, pa može se i tako nazvati, jer vi faktički neke ljude označavate kao državne neprijatelje, kao glavne negativce u društvu, i to vam je to što je uradio Martinović, ali bojim se da će to proći, mislim da to podržava i premijer Vučić, jer sve što izađe u Informeru i na Pinku najpre, to je faktički uređivačka politika Aleksandra Vučića.
Malo čas ste rekli u vreme kad se još nije znalo ko su organizatori, da li to znači da se sad zna ko su organizatori?
Pa pazite, mi imamo novinare koji su svaki dan, šetnjamo novinari Danasa, i koji su čak prisustvovali određenim sastancima kao novinari, naravno, tih organizatora, i čini se da je to grupa mladih ljudi, od neki su bili, podržavali faktički ove neke opozicione kandidate na izborima kao neka njihova omladina, ali mnogo više ima nekih studenata i oni, kako kaže naša novinarka, su ovako baš fini i slatki. Eto, mislim, ja verujem našim novinarkama koje su ih pratile, i meni se čini da i to jeste bunt jednog dela omladine, uglavnom studenata, a tu naravno kada postoji takav neki protest koji je kontrolisana neka anarhija gde nema jednog čovjeka koji ili neke grupe ljudi od, ne znam, stranačkih prvaka sastavljenih ili nekih organizacionih odbora, tu svako može da se pojavi da kaže ja sam organizator, pa se tako po ovim tabloidima su se pojavljivali razni sumnjivi likovi koji su pričali da su oni organizatori protesta, što neki tamo što je nosio onu crvenu beretku i majicu sa iskaženim vukom, pa se ispostavilo, ja posle čujem, na taj neki lik koji je teo da uđe i u parove, on prosto gde god vidi mogućnost da se pojavi u javnosti, on
sve što liči
to
radi, na reality
i da li je to protest ili reality show, njemu je sve jedno, ali tabloid naravno, naravno što Alo koji jeste neka vrsta tabloida bliskog vlastima, jel? Oni to iskoriste, postave na nastavnu stranu, i sad vi mislite da to organizuje neki čovjek koji je član crvenih beretki.
Da li su vas, Dražo, protesti iznenadili?
Pa iskreno, mene jesu iznenadili, jer to se dešava sve 24 sata posle zatvaranja birališta. I mislim, neki ljudi su me pitali koji su bili dosta ovako deprimirani rezultatima, kao da su bili negdje na Facebooku da postoje pozivi za neke proteste, ali ja sam mislio da to neće okupiti više od 100-200 nekih ljudi koji će doći i razići će i neće se više nikad sastati. Ali onda sam tog dana prošao ispred Skupštine i zaista vidio jednu impresivnu masu klinaca koji su baš mladih, koji su vikali ono razne parole protiv Vučića, a onda mi se činilo da su oni čak politički toliko neobrazovani da, pričali su mi posle ljudi da oni nisu znali čak gde sad tačno, ne znam, sedište Erika, i onda je bio neki čovjek koji je pokazivo, evo ovde Erik, pa onda ono Eriku, i ovaj, to je izraz šoka tim ogromnim rezultatom Aleksandra Vučića, koji doduše jeste postignut na izborima, ali je pitanje koliko su ti izbori bili fair i regularni, faktički nisu
bili fair i regularni. Da li je ovo pokazalo u stvari da veliki deo, također veliki deo Srbije, ne sporeći te rezultate izborne, da je veliki deo Srbije, u stvari da je Srbija podeljena i da je veliki deo Srbije protiv takvog načina vladanja?
Srbija jeste podeljena, ali se to nikad do sad nije manifestovalo nekim masovnim nezadovoljstvom koje se sad može primetiti, iz razloga što ljudi prosto nisu voljeli da idu za nekih stranačkih lidera na te proteste, i ti protesti čak stranaka ili mitinzi stranaka su bili dosta neposećeni, bez energije, a ovde ste prvi put primetili jednu iskonsku energiju koja je posvećena ono što se zvalo 96. 97. i ta omladina, uglavnom koju su naravno pridružili razni građani, najviše tih koji su šetali 96. 97. U stvari pokazuje da Vučić ovde baš nije omiljena osoba kako on želi da prikaže.
Kako vam se čine zahtevi demonstranata?
Oni su prvo imali jedan deo zahteva koji je meni bio realan, taj, da, znači da se smeni savet REM-a, jel? Pa da se smeni RTS da, znači uprava RTS-a, čini mi se da tu bilo još 7-8 zahteva
Vojvodine, da se smeni Maja Gojković. Spiskova,
smena Maja Gojković i tako da. E onda su oni drugi dan usaglasili kao sa svim tim demonstrantima iz raznih delova Srbije, pa su bacili tu smenu političke elite na čelu sa Vučićem. E sad to, nije da ja nisam da Vučić bude smenjen, ali mislim da je taj zahtev nerealan, jer je on upravo pobedio na jednim izborima na koje je ta opozicija i mi koji smo išli da glasamo, mi smo pristali da idemo na izbore koji su bili medijski potpuno falš i neravnopravni. Vučić je ono bio i 100 metara ispred ovih ostalih kandidata i sad je problem opozicije što je uopšte prihvatila da ide na te izbore i mislim, ja sam to i slutio i oni sad pričaju o nefer uslovima, ali da se prosto opozicija tad konsolidovala, možda bi imali šetnje početkom marta kad su izbori raspisani, pa bi onda možda izborili nešto drugo. Ako sad tražiti od Vučića da, ne znam, podnese ostavku, a ako se dokaže naravno da su izbori, a na tome treba da radi učesnici izbora opozicijalni kandidati da su i pokradeni, može se tražiti smena Vučića u nekoj masovnijoj meri.
Vi ste bili na samim protestima i sigurno ste i videli to da među ljudima koji protestuju ima i levičara i desničara i da to nije ideološki monolitna neka grupacija.
Pa to jeste jedna ideološka papazjanija. Pa ste to...
Da li je to prednost tih protesta ili nešta, vi mislite?
Ja sam na tom protestu video čak i onog Počuču koji je ratovao tamo, koji je ovdje bio osuđen, mislim, nešto je vređao neke nevladine organizacije ili pretio i tako dalje, pa je bio nešto u Rusiji, u Ukrajini, ne mogu se setim, ali nisam vidio da je sad nekoga popreko gledao. Prosto ljudi misle da svako ko je nezadovoljan Aleksandrom Vučićem i ovom vlašću može tu da dođe, ali prosto ne treba dozvoliti tim nekim frakcijama da one budu vođe protesta, ali protest koji je tako nedefinisan u smislu organizacije, prosto mora da računa na to da će svako može na njega da dođe.
Vidite li neku vezu između izbornog uspeha Pretačevića Belog i ovih protesta?
Beli jeste bio rezultat antipolitike, odnosno antipolitičnosti koja se javila među građanima u Srbiji kojima je politika već dovde, ali on iz druge strane Beli je direktna parodija na Aleksandra Vučića. Kad pogledate ceo njegov nastup i program je parodiranje Vučićevih poteza, od toga da on na konvencijama priča, na konvencijama tog pokreta Sarmu Probanisi priča o tome da će da radi u 3 smene u svim fabrikama, što Vučić, mislim, faktički priča, pa onda priča da će proizvoditi šarke za Lamborghini u Petru Drapšinu u Mladenovcu, Vučić je nama pričao raznim delovima za Boeinge, pa onda spašava dete iz potoka u nekom spotu, to je ono kada Vučić spašava dete u Feketiću, pa onda obećava da će u Koračici, selu ispod Kostra, proizvoditi čokolade Melka, nisu Milka, nego Melka Svarasi, i to je prosto sve parodija na ono što Vučić radi.
Da li humor oslobađa od straha ili možda amortizuje nezadovoljstvo? Humoru i vi pribegavate.
Pa ja mislim da je ljudima lakše kad se smeju, i humor, smeh oslobađa, ali i satira je u nekim vremenima kada postoji velika doza neke cenzure i antocenzure u medijima mnogo lakši način da se izrazite nego nekim dogmatskim tonom. Mislim da je satira dobar način da se borite, jer čak i Albert Camus svojeno govorio u svom manifestu iz 39. godine da se satira najmanje cenzuriše u medijima, prosto zato što je vlast ponekad ne shvata i postoje glupo na ljutice na satiričare, onda ispredne to još smešniji nego što jeste, mada se ovi naši ljuti na satiričare, tako da oni su smešni kako god obranete.
Kako mislite da će se izaći iz protesta?
To je pitanje za $1.000.000. I Srpska napredna stranka za sledeću nedelju sprema možda neke kontra proteste, to još nije provereno, ali postoje ideje i mislim da bi to možda samo dodatno revoltiralo ljude. Vi kad pogledate, Vučić je prvo ignorisao proteste, a onda je čovjek došao i održao, kad je bilo ponovljeno na 8 biračkih mesta glasanje pre neki dan, on je održao konferenciju za štampu na kojoj je zagrlio ministra policije i svog partijskog saborca, onako očinski, i prosto, mislim, kad imate toku pohlepu za pobedama i moći i onda držite konferenciju na štampu zbog pobede na 8 biračkih mesta koja, ne znam, ima 2000 glasova. I onda to ljude još više iritira i čini mi se da Vučić i ovi, ovaj Martinović i svi ti likovi iz te naprednjačke menažerije samo još više raspiraju nezadovoljstvo ovih demonstranta po raznim gradovima Srbije i nekako ih motivišu da nastave da to rade. Prosto vlast je prosto tako bahato, bezobrazno i prosto oni su najveći organizatori ovih protesta, odnosno najviše motivišu ljude da izlaze na ulice. Niko drugih ne motiviše kao Vučić. Znači, Vučić je u stvari vođa ovih protesta.
Ajmo malo da se odmaknemo od Vučića i od protesta. S obzirom na burno vreme koje je za nama i u kome ste odrastali i profesionalno vi i vaša generacija, vi ste počeli da se bavite novinarstvom sredinom 90. godina.
94. u borbi, pa u našoj borbi.
Da, da. Postoji li tekst koji danas ne biste potpisali?
Pa, vjerojatno da ih imaju. Vjerojatno da ima neki. Sad, ja sam mnogo teksta napisao u životu.
A pitam vas to i s obzirom na prošlogodišnju prilično žestoku polemiku sa Biljanom Srbljanović, da, dramaturškinjom, povodom vaših i davnih i manje davnih tekstova o Srebrenici, odnosno o navodnom finansiranju majki Srebrenice.
Dobro je što ste me to pitali. Taj tekst je, ako ga, mislim, ne znam da li je neko čitao taj tekst od početka do kraja. Taj tekst se bavi time da ja ne priznajem, ne prihvatam da može da postoji kolektivna krivica, što jeste poruka tog teksta. Da sad vi ne možete optuživati sve ljude koji su ovde u Srbiji protestovali 90. godina protiv rata, ja sam bio jedan od tih, da su krivi za, ne znam, ono što se desilo u Srebrenici.
A odakle vam je uopšte ideja da neko kaže da su svi krivi?
Ali vi morate gledati kontekst kada je taj tekst nastao. To je
2006.
Šta se sad dešava? Beograd je izlepljen onim pozivima, to su bili plakati inicijative Mladih za ljudska prava, čini mi se. I onda se dešava da Borisu Tadiću neće da daju da ode da se pokloni senima, čak majke Srebrenice, a čim vi kao žrtva to iskoristivate za politiku, za neke političke ciljeve, vi onda gubite status žrtve. Zašto bi se majke Srebrenice bavile politikom i kakve veze ima Boris Tadić sa
ima veze utoliko, ima veze utoliko što Srbija ne priznaje genocid i što je to problem u odnosu na ono što se događa u Srebrenici. Zbog toga vas i pitam, da li znači u vremenu kada se u Srbiji ne priznaje genocid, da, ne suočava se sa zločinom, stalno se traže opravdanja, kada su oni koji su čak i osuđeni za zločine vraćaju u zemlju i dočekuju se kao heroji. Otkud ideja da vi napišete nekim plate svi mazohisti koji se osjećaju krivim, a nisu, pa, ja vala neću da im platim. Pa ne, kome to vi to treba da platite?
Pa ne, ali tu vi se sećate tog trenutka. Tad postoji, Boris Tadić najavljuje da ide, da hoće da ode, da se pokloni senima srebreničkih žrtava, a odande dolazi poruka od žrtava, znači od majki žrtava, da on ne treba da on odlazi. Ja, ne možete svakog optuživati da je učestvovao. Mislim, nisam ja bio glasač Slobe Miloševića, niti je bio Boris Tadić, niti pola ovih građana koji su tad bili.
Da, ali da, niti Boris Tadić, niti Srbija kao država nije priznala genocid. Ali,
pa nije priznala.
Mene interesuje da li imate neki drugačiji diskurs danas u odnosu na,
ne,
na,
ja sam,
na
fakt, ja,
to vreme.
Kao što ne možete ni jedan narod, mislim, taj tekst jeste bio o kolektivnoj, kolektivnoj krivici. I ja to i danas mislim, možda bih ga napisao finije, ali možda malo veštije pisački, možda je malo bio brutalno napisan, ali pa se čini da sam ja hteo da uredim majke Srebrenice, daleko toga, pa ja sam bio u Srebrenici kao novinar, pričao sa raznim ljudima tamo, mislim, prosto.
Ali zar nije potrebna Srbiji neka druga poruka kad je reč, na primjer, o Srebrenici?
Pa tih poruka je poslato, mislim, i u mojim tekstovima.
Bio je to intervju Nedelje sa glavnim urednikom Lista Danas, Dragoljubom Dražom Petrovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojna parada u Pjongjangu. Hoće li Severna Koreja ovog vikenda izvršiti novi nuklearni test? Povišene mere bezbednosti na Kosovu, protesti u gradovima u Srbiji se nastavljaju i prazničnim danima. U Srbiji sutra kiša između 15 i 20 stepeni, u Beogradu najviše 15. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.